Pragadan gapiramiz, bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 12-mart, dushanba, hozir Toshkentda tonggi soat 8. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. Advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingan Ruhiddin Komilovga yana rad javobi berildi.
O'tkazma tamom, hech bir sabab yo'qdi. Ular niyat yo'qda, lekin faqat xolsiyon tashkil nazarimda.
Koreyadan jo'natilgan pochta jo'natmalari O'zbekistondagi egalariga yetib bormayapti.
Aynan hozir 4-chi marta yuqalishida umuman bormayapti. Bolalar kompyuter jo'natadi, ichini olib qo'yib, karapasini uyiga yuboradi deyaptilar.
Xalqaro hayot. Amerika askari yarim tunda afg'on qishlog'i aholisini o'qqa tutib, kamida 16 kishini otib o'ldirdi. Ozodlikda o'zbek imomlari turkumi davom etadi. Bu gal Alixon To'ra Sog'uniyning siyosiy faoliyati haqida uning o'g'li Qutluqxon To'ra bilan suhbat.
Kishilar Turkiston farzandidir. Otamiz hech qachon Yevropa sentrizm kasalligi bilan og'rimadilar.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida namanganlik Sanjarbek qizlarning kalta yubka kiyishiga qarshi.
Qizlarning qaradeshi juda mo'l. Islomiy yo'lda yursagina bu dunyosiga ham, bu dunyosiga ham yaxshi bo'ladi.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xabarlar boshida odatdagidek uning qisqacha mundarijasi. Rossiyaning Voronej viloyatida 30 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. AQSh prezidenti Barak Obama AQSh askari yakshanba kuni 16 nafar Afg'oniston fuqarosini otib o'ldirgandan afsuslanish bildirdi. Rossiyaning Dog'iston Respublikasi poytaxti Maxachkalada o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida 2 jangari yo'q qilindi. O'yinimizdagi 7.5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmun bilan tanishasiz. Rossiyaning Voronej viloyatidagi korxonalarning birida tegishli ruxsatga ega bo'lmay ishlayotgan 30 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Buni Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi Voronej viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati 11 mart kuni ma'lum qildi. Regnum axborot agentligiga ko'ra 30 nafar O'zbekiston fuqarosining hammasi ma'muriy jazoga tortilgan. Hozirda politsiya Rossiya Federatsiyasi hududida xorij fuqarolarini ishga yollash tartibini buzganlarning shaxsini aniqlash ustida ish olib bormoqda. Nyu-Yorkning Jon Kennedy xalqaro aeroportida O'zbekiston fuqarosi katta miqdordagi sigaret bilan qo'lga tushdi. Times Ledger gazetasining 11 mart kuniga xabariga ko'ra, aeroport boshqonachilari Gulchehra Qosimovaning yukidan deklaratsiya qog'oziga yozilmagan 50 ta blok sigaret topgan, voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan, Gulnora soliq to'lashdan bosh tortganlikda ayblanmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama yakshanba kuni AQSh askari 16 nafar Afg'oniston fuqarosini otib o'ldirgandan chuqur qayg'uga botganini aytdi. Obama bu voqea Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston xalqiga hurmatini aks ettirmasligini ta'kidladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzi Qandahor viloyatidagi hujum ongli ravishda sodir etilgan qotillik ekanini ta'kidlab, NATO'dan tushuntirish talab qildi. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta voqea yuzasidan puxta tekshiruv o'tkazishni Karzayga va'da qildi. Xabarlarga ko'ra, AQSh armiyasi serjanti yakshanba kuni tong saharda harbiy bazadan chiqib, Qandahor viloyatining Panjaviy tumanidagi aloqasiz qishloqda uyma-uy yurib odamlarni otib o'ldirgan. Nobud bo'lganlarning 9 nafari bolalar va 3 nafari ayollar. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar voqea uchun uzr so'rab, harbiyni qo'lga olgan. AQShning Afg'onistondagi elchisi vazifasini bajaruvchi Jeymis Kanningham voqea yuzasidan ta'assuf bildirdi.
We deplore any attack by a member of the US Armed Forces against
Biz AQSh qurolli kuchlari a'zosining begunoh odamlarga hujum qilganidan afsusdamiz. Biz tinch aholiga nisbatan barcha zo'ravonliklarga qarshimiz. Biz Afg'oniston xalqiga ishontirib aytamizki, ushbu dahshatli voqea uchun maxsus shaxs yoki shaxslar aniqlanib jazoga tortiladi, dedi AQShning Afg'onistondagi elchisi vazifasini bajaruvchi Jeymis Kanningham.
Bugungi iqtibos.
Lekin nazarimda qanaqadir xayrxohlik yo'qda mamlakatda. Nafaqat mamlakat, balki mamlakatda qancha odam harakat qilyapti. To'xtatish niyatimiz yo'q. Mamlakatda istiqboli, mamlakatda kelajagi barman. Kech xohlaymizmi, xohlamaymizmi? To'g'ri siyosatchilar qo'lda bo'lishi kerakda. Siyosatchi yo'q. Bizlarda mamlakat ham narsa yetarli. Biz siyosatchilar yo'qda. Vaqtga qarshi. Mamlakatda millatni, xalqni manfaatlarini ifoda etadigan siyosatchilar yo'q, deyarlik. Endi vaqtoni hakam, hozir vaqtoni chop bo'lmaydi-da.
2009-yilda advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingan Ruhiddin Komilov joriy yilning yanvar oyida advokatlik faoliyati uchun litsenziya so'rab advokatlar palatasi qoshidagi malaka komissiyasiga hujjatlar topshirgan. Yanvar oyi oxirida berilishi kerak bo'lgan javob 2 oy kechikkan va hech bir izohsiz yana rad javobi berilgan. Eshitganingiz mustaqil advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatdan iqtibos edi. Shu suhbat va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan boshqa lavhalar va xabarlar matnini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Hozir Toshkentda tongi 8:30 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Arab Ligasi vakili Kofi Annan Suriyada zo'ravonliklarni to'xtatish haqida kelishuvga erishmay Damashqdan jo'nab ketdi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan 2 kunlik muzokara olib borgan Annan hukumat kuchlari tomonidan amalga oshirilayotgan repressiv choralarni to'xtatish uchun konkret takliflar taqdim qilganini aytdi. Ha, muammoga yechim topish qiyin bo'ladi, ammo biz umid qilamiz. Men umidvorman va buning sabablari bor. Birinchidan, men Suriyada qisqa muddat bo'ldim. Men bilan so'zlashgan har bir suriyalik tinchlik o'rnatilishi va zo'ravonlik to'xtatilishi tarafdori ekanini aytdi. Suriyaliklar tinch hayotga qaytishni xohlaydi, dedi Kofi Annan. Shanba kuni prezident Bashar al-Asad Annan bilan so'zlashuv chog'ida qurolli terrorchi guruhlar faol ekan har qanday siyosiy dialog olib borishni rad qildi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi viza rejimi joriy qilinmagan Shengen hududiga a'zo davlatlar noqonuniy migratsiyaga qarshi choralar ko'rmasa, o'z mamlakati Shengen hududidan chiqishiga tahdid qildi. Yakshanba kuni Parijda prezidentlik saylovoldi kampaniyasi chog'ida so'zlagan Sarkozi Yevropada migratsiya nazorat tizimi keskin isloh qilinishi kerakligini ta'kidladi. Aks holda, agar prezident etib qayta saylansa, u Fransiyaning Shengen hududiga a'zoligini to'xtatishga tayyor. Undan oldin Sarkozi Fransiya immigratsiyani 2 barobarga kamaytirishni va'da qildi. Fransiyada immigratsiyani 2 barobarga kamaytirishni va'da qilgan edi. Immigratsiya prezidentlik saylovoldi kampaniyasida eng muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. So'rov natijalariga ko'ra Sarkozi sotsialistlar nomzodi Fransua Ollanddan hozircha ortda qolmoqda. Fransiyada prezident saylovi 22 aprel kuniga belgilangan. Rossiyaning Dog'iston Respublikasi poytaxti Maxachkalada o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida 2 jangari yo'q qilindi. Huquq-tartibot organlari xabariga ko'ra, o'ldirilgan 2 ekstremistdan biri Federal xavfsizlik xizmatining Dog'iston bo'limidagi bir necha xodimi o'ldirilishiga aloqador bo'lgan Eldos Zulfiqorovdir. AQShning uchuvchisiz parvoz qiladigan uchuvchi Yamanning tog'li hududida amalga oshirgan hujum oqibatida Al-Qoidaning 18 jangarisi yo'q qilindi. O'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan Yaman harbiylariga ko'ra, havo hujumi Al-Qoida nazoratida bo'lgan Yaman janubidagi Abyan viloyatining Jar shahri yaqinidagi tog'li mintaqada amalga oshirilgan. Guvohlar aytganiga asoslanib, France Press axborot agentligining xabar qilishicha, AQSh va Yaman harbiylari 9-10 mart kunlari Abyan va Al-Bayda viloyatlarida amalga oshirgan hujumlar natijasida Al-Qoidaning 33 jangarisi yo'q qilingan. Muhtaram tinglovchi, siz tonggi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari yordam berish uchun yengish marab turibdi. Ushbu saytlar yordamida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yenga olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingan Ruhiddin Komilovga yana rad javobi berildi. Koreyadan jo'natilgan pochta jo'natmalari O'zbekistondagi egalariga yetib bormayapti. Ozodlikda o'zbek imomlari turkumi davom etadi. Bu gal Aluxon To'ra Sog'uningning siyosiy faoliyati haqida uning o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbat. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida namanganlik Sanjarbek qizlarning kalta yubka kiyishiga qarshi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2009-yilda advokatlik litsenziyasidan mahrum qilingan Ruhiddin Komilovga yana rad javobi berildi. Kuni kecha rad javobi haqidagi bildirishnomani qo'liga olgan Ruhiddin Komilovga yana buning sabablari izohlanmadi. Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u 2012-yilning yanvar oyida advokatlik faoliyati uchun litsenziya so'rab Advokatlar palatasi qoshidagi malaka komissiyasiga hujjatlarini topshirgan. Avvaliga yanvar oyi oxirida berilishi kerak bo'lgan javob 2 oy kechikkan va nihoyat yana hech bir izohsiz rad javobi berilgan. Ruhiddin Komilov Ozodlik bilan suhbatda bu bilan o'z faoliyati uchun kurashni to'xtatish niyatida emasligini bildirdi.
Yanvar oyida topshirdim hujjatlarni. Advokatlar palatasi qoshidagi malaka komissiyasiga Toshkent viloyatida 27 yanvarga tayinlashdi. Bo'lmadi, keyin 28-ga tayinlashdi. Bordim, topshirdim. O'tkazmadi tamom.
Endi nima sabab ko'rsatishyapti?
Hech qanaqa sabab yo'q. Biz oldingidek spektakl bo'ldi.
Bir sabab talab qildingizmi axir? Bir yozma ravishdami, og'zaki ravishdami?
Yo'q, men shuni aytilasib berdim. Hech bir sabab yo'q bitta.
2009-yildan beri litsenziyasiz qoldingiz.
Ha, ishlayotganim yo'q, ishlamayman. Oldin naqd qilasiz-ku, barman, qo'rqdim o'zi. Yana shuni qo'yim bo'lsa kerak dedim.
Siz qanday baholaysiz bu rad javobini?
Ular niyat yo'qda, masalan, faqat xolqon tashkil nazarimda. Bilmadim, bu shunchalik yomon odamlar, shunchalik qo'rqinchli odamlar, gapiga boshqa qanaqa qilib baholash mumkin-da? Oldin esa 70 ta odamdan so'rashingiz mumkin edi bu safar. Mamma tashkil ham odamdan so'rashim mumkin edi. Bu hayron ular ham hayron nima uchun?
Nima qilyapsizlar endi Ruhiddin aka? Mana siz yolg'iz emas ekansiz, litsenziyasiz 2009-yildan beri qolgan advokatlar orasida.
Beraman, shukr beraman, yana harakat qilaman.
Boshqa advokatlar ham shu litsenziyadan mahrum qilingan advokatlar ham shu litsenziyaga erish uchun qanaqadir birlashib, bir harakat qilib kurashmoqchimi yoki ko'pchiligi qo'l siltab qo'ydimi?
Ular bu ish qanaqa faol harakat qilishga bir ixtiyorlari yo'q, nima qiladi endi, hozir xohishlari endi ular davom ettirishga biror narsa emas. Umuman siyosiy faollik bizlarda yo'q. Boshqa qatlamlarga tegishlikka bitta advokatlarga emas.
Yo, o'shalar qanday tirikchilik qilyapti endi? Baribir asosiy ro'zg'orini boqadigan hunari shu bo'lgandan keyin, kasbi shu bo'lgandan keyin.
Uni bilmadimu, ba'zi birlarni bilaman, oilalari boqyapti, ba'zi birlar boshqa ishga mashg'ul ish qilib, har holda shashpatda tirikchilik qilishyapti.
Endi jamoat chiqmayapti mumkinmi?
Yo'q. Yo'q. Uncha jamoat tashkilotiga a'zo bo'lish kerak. Nodavlat tashkilotlar, jamoat tashkilotlari bor-ku. Endi menga o'xshagan, sizga o'xshagan odamlar ular o'rtaga olishgan jam lozim ko'rishmaydi, xohlamaydi ham degan. Bunaqa telefon mangrata dedi.
Mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi, O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi, masalan, tashkilotlarga a'zolik sizga qaysidir ma'noda jamoat himoyachi bo'lishga bir imkon beradimi?
Yo, ularda o'zi yuridik shaxs emas-ku ular, yuridik shaxs sifatida o'tganlarda mumkin.
Demak, mutlaqo yo'l yo'q ekanda Ruhiddin aka ishlashga.
ishlashga shunaqa qilgan bo'ladi.
Bitta harakat tuzdinglar, Xalq manfaatlari sotsial-demokratik partiyasi. Nima bo'ldi endi shu harakatlar natijasi?
Qisqasi ancha ajiqlar bo'ldi, biz xavfli nuqtadan to'xtashga to'g'ri keldi, majbur bo'ldik.
Bir qanaqadir bir harakatlar qilishga ulguruvdinglarmi?
Birinchi bir tashabbus guruhi yig'ilishi o'tkazdik, birinchi Toshkent shahar hokimligidan bizda harakat o'tkazdik. Keyin shu tashabbus guruhi yig'ilishi maqsadi shu partiyani bizdan uzmaymiz, shu vaqt ishdim, pishmadim, yetildim, yetilmadim. Shuni muhokama qilib, keyin harakat kuchaytirmoqchi edik. Shu birinchi qilgan harakatlarimiz shu edi. 2010'da yana bir bo'ldi. Keyin qarasak, tazyiqlar, yaxshigina tazyiqlar bo'ldi. Yana tamam to'xtatishga majbur bo'ldik.
Endi hozir boshqacha aytganda litsenziya olinmadi, qonuniy faoliyatga ruxsat berilmadi, harakatga tazyiqlar kuchaytirildi va qaysidir ma'noda siz atrofingizdagi siyosiy tashabbuslar hammasi bir falajlangandek bo'lib turibdi ekanda hozir.
Shunaqa siyosiy faoliyatga nazarimda qanaqa bir xayrixohlik yo'qda mamlakatda. Nafaqat mamlakat, balki mamlakatda qancha odam harakat qilyapti?
Nima qilmoqchisiz endi?
Qonman kirgan jonman chiqadi. Shunaqa o'tkazishniyatimiz yo'q. Mamlakatda istiqboli, mamlakatda kelajagi barman. Hech xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Sog'lom siyosatchilar qo'lda bo'lishi kerakda. Siyosatchi yo'q. Bizlarda mamlakat ham narsa yetarlik. Bizda siyosatchilar yo'qda. Vaqtga qarshi. Mamlakatda millatni, xalqni manfaatlarini ifoda etadigan siyosatchilar yo'q deyarlik.
Qanday qilib harakat qilmoqchisiz?
Endi vaqtoniy hakam, hozir vaqtoniy shohib bo'lmaydi-da.
Advokat Ruhiddin Komilov bilan hamkasbim Barnonvar suhbatda bo'ldi. Ruhiddin Komilov O'zbekistonda tanilgan va siyosiy faol fuqarolar, huquq himoyachilari, jurnalistlarning haqqi uchun mahkama zallarida kurashgan advokatlardan biridir. U himoya qilganlar orasida Yelena Urlayeva, Saidjahon Zoynabiddinov, Dilmurod Muhiddinov, Akbarali Oripov, Hamdam Sulaymonov, Musajon Bobojonov hamda Mutabar Tojiboyeva, dissident shoir Yusuf Juma, jurnalist va huquq faoli Dilmurod Saidlar bordir. O'zbekistonda 2008-yilning 1-mayida prezident Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasida advokatura institutini isloq qilish choralari to'g'risidagi farmoni e'lon qilingan edi. Farmonga muvofiq 2009-yil bahoridan mamlakatdagi advokatlar attestatsiyadan o'tkazilgan va ma'lumotlarga ko'ra siyosiy va diniy motivlarda ayblangan fuqarolar huquqlarini himoya qilib kelayotgan 70 ga yaqin advokat litsenziyasidan mahrum qilingan. Ushbu mavzu borada o'z fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, Ozodlikni saytida e'lon qilingan maqola orqali o'z fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin yoki Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Dasturimizdan xalqaro mavzuga oid lavha bilan davom ettiramiz. Afg'onistonning Qandahor viloyatida AQShning bir askari harbiy baza tashqarisida chiqib, tinch aholi va vakillarini o'qqa tutdi va kamida 7 odamni o'ldirdi. Afg'oniston rasmiylaridan olingan xabarlarga ko'ra, yakshanba kuni tushdan keyin bazadan chiqib ketgan harbiy Qandahor harbiy bazasi yaqinidagi qishloqqa kirgan va aholi vakillarini ularning uylariga kirib otib tashlagan. NATO rahbariyati hodisa yuzasidan so'radi va buni askarning ruhiy iskanjaga tushib qolgani sabab bo'lishi mumkinligi haqida bayonot tarqatdi. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Barnonvar.
Afg'oniston rasmiylaridan olingan xabarlarga ko'ra, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi yarim tunda harbiy bazadan chiqib ketgan AQSh askari baza yaqinidagi Alokazay qishlog'iga kirgan va uyquda yotgan oilalarni o'qqa tutgan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi bu otishmani keskin tarzda qoraladi va zudlik bilan o'z tekshiruvini o'tkazishini aytdi. Hodisa qurbonlar haqida hozircha bir necha xil ma'lumot berilmoqda. Kun avvalida rasmiy bayonot bergan Qandahor hokimiyati matbuot vakili Javod Ahmad Faysal, o'lganlar va jarohatlanganlar soni taxminan 15 ga yaqin ekani, o'ldirilganlar orasida ayollar va bolalar borligini aytdi.
در این فایل در این حادثه 15 تن از افراد این خیریه از باشندن این خیریه
Bu hodisa yuzasidan zudlikda qo'shma tergov boshlandi. Viloyatdagi politsiya, hokimlik va xalqaro qo'shinlar o'z tergovchilarini voqea joyiga jo'natdi. Hozir ular bu askar nega tinch aholini o'qqa tutgani sabablarini o'rganmoqda, dedi Javod Faysal. Tushdan keyin Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi o'ldirilganlar soni 16 kishiga yetgani, 9 odam jarohatlangani haqida bayonot berdi. Bundan tashqari, France Press agentligining voqea joyiga borgan muxbiri ham qishloqda 16 odam, jumladan ayollar va bolalarning jasadlarini ko'rgani haqida xabar berdi. NATO rahbariyati darhol hodisa yuzasidan uzr so'radi va jinoyat jinoyatni sodir qilgan askar hibsga olinganini bildirdi, ammo qurbonlar haqida hech qanday ma'lumot bermadi. Norasmiy xabarlarga ko'ra, askar qilmishidan so'ng bazaga qaytgan va rahbariyatiga iqrorligini aytib, o'zi taslim bo'lgan. Hozircha bu jinoyatning motivlari haqida biror ma'lumot yo'q. G'arb matbuotida berilgan va rasman tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, bunga askarning ruhiy iskanjaga tushib qolgani sabab bo'lishi mumkin. Yakshanba kuni ertalabdan bu qotillikdan dahshatga tushgan mahalliy aholi norozilik bildirib, Qandahordagi harbiy baza yoniga yig'ildi. Ular orasida bo'lgan aloqazayliklardan birining matbuotga aytishicha, AQSh askari uchta uyga kirgan va xonadonda uxlab yotganlarni bir chekidan o'qqa tutgan. Ushbu qishloqda yashaydigan Abdul Boqiyga ko'ra, hodisa sodir bo'lgan kezda tun yarimdan oshib qolgan va otishma ovozi avval bir eshitilib, keyin to'xtab 3 bor takrorlangan. AQShning Kobuldagi elchixonasi sayyohlar va aholi vakillarini bundan buyon Qandahorga bo'ladigan safari chog'ida imkon qadar ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Elchixona ehtimolicha bu hududda aholi noroziligining yangi to'lqini boshlanishi mumkin. Shu kunlarda NATO hujumlari chog'ida tinch aholi vakillarining o'ldirilishi Afg'oniston va G'arb davlatlari munosabatlariga katta sovuqchilik solayotgan asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Bundan bir haftagina muqaddam Bag'ram harbiy bazasida xorij harbiylari tomonidan Qur'on nusxalarining yoqib yuborilgani Afg'oniston bo'ylab katta noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Bag'ramdagi harbiy bazada muqaddas Qur'on kitobi nusxalari yoqilganiga qarshi Afg'onistonda norozilik namoyishlari avj olgandan keyin AQSh Afg'oniston o'rtasidagi muzokaralar to'xtab qoldi. Keyin AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi NATO harbiy bazasi hududida Qur'on nusxalari yoqilgani uchun Kobulga rasman uzr so'ralgan maktub yo'lladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga yo'llangan maktubda musulmonlar muqaddas kitobi qasddan emas, tasodif tufayli yondirilgani va voqea yuzasidan boshlangan tergov natijasida aybdorlar tegishli jazoni olishi bildirilgan edi. Qur'on nusxalarining yoqilganiga qarshi o'tgan Afg'onistondagi namoyishlar bir necha kun davom etgan va kamida 30 odam nobud bo'lgan edi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Rukunni boshlashdan avval odatdagida eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Surxondaryoning Sariosiyo tumani Dashnobod qishlog'idan bo'lgan va hozirda Koreyaning Jonjo shahrida mehnat qilayotgan O'ral aka Koreyadagi o'zbekistonlik muhojirlarni qiynayotgan bir muammoni tilga oldi, Ozodlikka qo'ng'iroq qilib. O'ral akaning aytishicha, Koreyadan O'zbekistondagi yaqinlariga pochta orqali jo'natilayotgan sovg'a-salomlar egalariga yetib bormayapti. Yoki pochta jo'natmalari qayerdadir ochilib, ichidan ayrim narsalar o'g'irlanmoqda.
O'zbekistonga biz pochta jo'natamiz doim. Har bir oyga bir marta, ikki marta. Uyiga podarka.
Demak, sovg'a-salomlarni pochta orqali jo'natasizlar.
Ha, 7 dollardan kilosi jo'natamiz.
Har oyda jo'natasizlar.
Aynan, har oyda uyiga bolalar, uchta farzandim bor, Shu kishilarga kiyim bosh iyun oyida kiyim bosh oldim, 300 dollarlik. Keyin uyiga, keyin o'g'lim aytdi, DVD yoringda deb, DVD yordim. Keyin uyiga pochta borgan, ichiga bakalasiga suv borgandi.
Iya, nimaga?
Ochishgan. Toshkentga jalba qilsam, Toshkentda Termizga deydi. Termiz jalba qilsam, unga deydi. Mana 4-chi marta, yana yaqinga opa yana ikkita pochta jo'natdim, ikkita. Adiol qilib, narsa qilib jo'natdim podarkaga. Bittasi bordi, bittasi bormadi. A Termizga nima qilsa, Termiz aytadiki, "Bizga bizdan qayerdan bilaylik" deydi. A endi bakalashga ishonasizmi? Uch bakalashga Banafsa degan bakalashkaga suv og'zini siqib qo'ygan. Aynan hozir 4-chi marta yuqalishida umuman bormay. Hozir 1.5 oydan yashigimni kecha orqali nimaga berib topdim, unga ham Termizga borgan deydi, yaqa qaytgan deydi. Mana shundan qilib nayrang bosib, barcha bolalarni asos yo'qolibdi. Barcha bolalarni asos. Bolalar kompyuter jo'natadi, ichini olib qo'yib, karapasini uyiga yuborib beribdilar.
A bu biror joyga rasman murojaat qildingizlarmi, shunchaki og'zaki borib gaplashmasdan?
Yo, murojaat Termizga murojaat qilsak, Termiz aytadiki, Toshkent biladi deydi. Toshkentga telefon qildim, Toshkentdan telefon qilsa, Toshkent aytar ekan, o'zing nimang bilan bizni plomba qilib yuborgan bizga deydi. Ay tushunib bo'lmaydi. Ichiga qanaqadir zinfirlar solib yuborgan, musur zinfirlar. Mana bu qayerda bilasiz, chet davlatlarga bankani og'zini yopotgan zagurovskiy bo'lmaydi, bilasiz, hammasi rizbalik. Salonni bankani og'zini yopotsa, shunaqalar solib yuborgan, necha kiloni botsin. Bo'lsindi.
Bu Koreyani o'zida balki bo'layotgandir.
Shu yo'q, Koreyani Koreyada mana men 4 yildan beri shu Koreyaga ishlayman, biror narsasi xiyonat qilmaydi shu tomonda. Ay Koreyani ko'zi to'q. Lekin Koreyaga o'sha ish Koreyaga bo'layotgan bo'lsa, Koreyaga banaqa yo'q-ku.
Ha, banaqa yo'q Koreyada demoqchisiz.
Shunaqa ichkarida bo'libdi ishlar hammasi. Bizga endi va kilosini ishonmaysan, xudo bor deb 7 dollardan oladi bizga samolyot. Samolyot bilan yuboramiz biz. 7 dollardan oladi. Shotman qizimga sherda qana nimalar, nima deydi? Albonlar jo'natdi, bu binasi jo'natsam yo'q-da, o'rniga boshqa narsa solib yuboradi, nima qilib yuboradi, shunda o'zi Oz 4-chi marta yukimi shunaqa. Bitta mana emas, borcha shu shaharga hozir 3-ta bola ishlatgan bo'lsa, bitta shaharga hamma bolalar nima qilyaptida? Uni aytaman, mana bunim yo'q deydi. Buni aytaman, mana bunim yo'q deydi. Ashalba qilsak, yuqor unisiga to'nkaydi, munisi to'nkaydi.
Endi sizlar o'sha agar ko'pchilikni narsasi yo'qolayotgan bo'lsa, o'sha Koreyani o'ziga murojaat qilib ko'rmadingizmi? Balki ular surishtiruv o'tkazib ko'rar.
Koreya aytibdiki, bizga O'zbekistonga mana deyapti. Haqiqatdan ham chorib beryapti. Palon savatga Toshkentga borgan deyapti, palon savatga Termizga borgandi, bizga nimasini chiqarib beryapti. Faks orqali hammasini. Koreya aytadiki, biz olmaymizki buni, O'zbekistonga jalba qilinglar sizlar deb. Biz to'la pulni bo'lmasa, avvalsa biz qayerdan to'laymiz? Ukuni pochtasi Koreyani, pochtasi kattasi bilan janjal qildim borib.
Nima dedi?
O'zini shahring nima qilyapti dedi. Biz ishtim olmaymizki biz dedi. O'shaqa jalba qizim dada kiyimingiz qachon keladi? Ashyotda Angorka jinfirlar maktabga, maktab ochiladi. O'tgan sentyabrga Angorka jinfirlar Shonasin birontasi yo'q, davomi o'rniga qanaqa jinfirlar tiqib o'rgan.
Koreyadan qo'ng'iroq qilgan asli sarosiyolik o'ralaka fikrlari edi. Ozodlik mavzu yuzasidan O'zbekistondagi mas'ul pochta idoralaridan yakshanba kuni bo'lgani uchun biror ma'lumot olish imkoniga ega bo'lmadi. Keyingi paytda xorijda yurgan minglab, balki millionlab o'zbek muhojirlari O'zbekistonda qolgan yaqinlariga pochta orqali sovg'a salom yuborishni, jo'natishni urf qilmoqdalar va yuqorida tinglaganingizdek bu holat bilan bog'liq ayrim noxush vaziyatlar ham kuzatilmoqda. Koreyadan jo'natilgan va egalariga yetib bormayotgan pochta jo'natmalari mavzusini Ozodlik albatta o'rganishga harakat qiladi. Siz dasturlarimizni kuzatib boring. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi suhbatdoshimiz Namanganlik 24 yoshli Sanjarbek bo'ldi. Sanjarbek keyingi paytda qizlarning xulq-atvori o'zgarib borayotganidan shikoyat qilib, qizlarning kalta yubka kiyishiga qarshi ekanligi haqida gapirdi.
Bizda shaharda bir shunaqa o'zgarib ketganki, qismi bo'lar, nimaydi, stol bo'ladi, uyingizga qilib.
Endi masalan, nima qilishadi u o'zgarib ketgan deganda, nima, qaysi ma'noda o'zgarib?
Endi o'zgarib ketgan deganim, ya'ni insonlar ota-onalar besroq ko'chaga chiqib ketadi. Ota-ona surishtirmadi. Qizim qaytishsiz. O'g'lim, chiqa ketdingiz, kim bilan ko'rishdingiz, qizim? Deb har xil shunaqa gaplar juda nima deydi, ko'milib ketganda. Undan tashqari bizda nima deydi, hali hamma ota-onaning mismasli shunaqa kelib chiqqan nota bizda.
Endi bu oilaviy tarbiyaga bog'liqda bu narsa.
Yo, endi oilaviy tarbiyaga bog'liq. Endi insonlar biror davlatdan biri o'zicha narsa qilmaganda erkin bilib qo'ygan. Inshaalloh, men singlim yo'q, bizda endi 5 ta o'g'limiz o'tgan. Alloh taolo endi singil bermagan, o'shanga bir singillarni qanaqadir bir himoya qilishgandir qiziqishim bor. O'shanga ham bir g'alati yaxshi emasda bu nima kerak bu?
Yo, nima Sanjarbek, sizni nima shunchalik bir xavotirga solyapti, nima?
Opajon, meni xavotirga solgan narsa endi gapni endi chiroyli gapirsa endi nima deydi? Hali bizni qizlarimiz shunaqa qilib ketganki, bolalarimiz ham qizlarimiz ham bag'ridan kelsa o'tib nima deydi? Hali kinoxonalar bor, katta-katta zallar bor, misollar Namanganda. Ashina kirib nima deydi? Bir g'alati holatlar ham bo'lyapti-da. Bular
qanaqa holat bo'lyapti?
Opa, men o'zim kinoxonaga bir kun o'zim kirgandan bir ma'lumot olish uchun bir kirgandim. Undan bir 2 yilcha oldin-da. Namanganda katta zalga kirdim, kinoxonaga kirsam o'zim yakka qizlar, bolalar quchoqlashib turgan.
Sanjarbek, endi balki o'sha turmush o'rtog'idir, balki yigitidir, qizidir. Endi bularning shaxsiy ishi-yu bu.
Yo'q, opajon, to'g'ri. Shaxsiy ishi-yu, lekin uni nima deydi, eri xotinmas-da. Oddiy insonlar bizda nima deydi, qizlarni xo'rlab tashlaydi, xollari bor, insonlar bolalarni. Har xil holatda, tushunyapsizmi? Shunga bir
Sanjarbek, endi qizlar yomon tarafga o'zgaryaptimi, yigitlarmi? Qaysi biri?
Endi opajon, birinchi o'rinda mana shaxsiy ko'z qarashimda endi aytamanki, bu qizlarni tarbiyasi juda mo'l. Sabab desangiz, juda bizdalar nima deydi, meni yuqori juda rivojlanib ketganda, juda tarbiya mo'lligida. Endi ba'zi otalar ham bor, kattalar bor, bizni hech kim gapiradigan inson o'zi yo'qda. Ey qizim, ey o'g'lim, nima bu siningiz bo'lsa, buni siningiz bo'lgan nima qilardingiz, bir hikmat savolam deb demish to'g'risida.
Sanjarbek, tushunishimcha, demak, qizlarni kiyinishi sizga yoqmayapti. Ochiq-sochiq kiyinyapti deysizmi endi?
Shunaqa, opa, shunaqa. Kunchalik bugungi kunda opa yetib kelib qoldiki, ayol kishini bir himoya qilish uchun aql yetmayapti-da. Bir og'iz gapirolmaydi. Bizda, ye, opa, mana kiyinyapsiz desangiz, zarabdorlar, ichki ishlar xodimlari tushib ketib qolishadi, opa. Zarabdor, ana shu bir og'iz gapiga. Bizni shunaqa tanqid qildi-da.
Sanjarbek, nima qilish kerak deysiz? Qizlarni o'sha uzun ko'ylak lozimga qaytarish kerak demoqchimisiz?
Ha, ishki aylar nima deydi, bir alaqa islomiy yo'lda yursagina, bir endi o'zi ham bir yaxshi bir bo'lardi. U dunyosiga ham yaxshi bo'lardi-da.
Namanganlik 24 yoshli Sanjarbek fikrlari bilan tanishdingiz. O'zbekistonda o'qituvchining oyligiga 1 tonna un keladi. Bu fikrni erkin mikrofonga 9-mart kuni qo'ng'iroq qilgan baxmallik tadbirkor Ochil Mirzayev o'qituvchi ukasi oladigan 560 ming so'mlik maoshga tayanib fikr bildirgan edi. Ochil Mirzayevning gaplarini tinglagan Namanganning Mingbuloq tumanidan bo'lgan Muxtor aka bunga o'z munosabatini bildirdi.
Ochil Mirzayev aytyapti-ku, axir mana o'sha O'zbekistonda holatdagi hamma yoqsi yaxshi deyapti, mana o'qituvchilar mana ukam 560 mingga naqd ko'tarib keldi. Mana men kecha gaplashdim o'qituvchilar bilan, 2-3 yildan beri bizni naqd qo'limizda ishlaganimiz yo'q deyapti. Endi u odam doim O'zbekistonni ko'p kuzataman, bu odamni juda O'zbekistonni alayiqa gapiradi-da, yaxshi deb gapiradi. Men mana shu yerda yashayapman-ku.
To'g'ralaka, balki u kishining sharoiti yaxshidir, u kishi yashayotgan joyda vaziyat yaxshidir, ahvol yaxshidir.
Endi O'zbekistonda endi hamma joyda ham bir xil. Mana men eshityapman, O'zbekistonda hamma joyda mana ozodlikka chiqib o'tyapti. O'sha muammolar shunaqangi to'planib qolganki, bu muammolarning bosh sababchisi bu O'zbekistondagi o'zboshimchalik, ya'ni mamlakatni o'zboshimchalik bilan boshqarish. Boshqa narsa emas. Bu muammolarda hammasini o'sha haligisi umumiy haligisi kelib chiqishi o'sha o'zboshimchalikdan, ya'ni xalq bilan hisoblashmaslikdan, xalqqa hisobot bermaslikdan, xalqni o'sha hurmat qilmaslikdan, bu o'sha hammasi o'sha mana shu o'zboshimchalik merosi, hozirgi O'zbekistondagi yig'ilib qolgan muammolar merosi, bu o'zboshimchalik. O'zbekiston o'sha parlamentar boshqaruvga o'tishi kerak. Yakka hukmronlikdan davlat, masalan, o'sha shakllari bo'ldi. Mana 20 yildan keyin davlat shakllari bo'ldi. Endi o'sha yakka hukmronlikdan parlamentar boshqaruvga o'tish kerak. Nima uchun bizda yaxshi yashashga haqqimiz yo'q? Biz 19-20 asr deb aytilganimiz yo'q-ku. Biz 21 asr deb aytyapmiz. O'zbekistonda tanlagan yo'li bu eng xato yo'l. Chunki biz qarib umri tugagan kapitalist tizimga qarab ketyapmiz. Biz oldinga emas, orqaga qarab ketyapmiz. Kapitalist tizim bizni xalqimizga hech qachon yaxshilik olib kelmaydi. Bu yo'l noto'g'ri ekanligini o'sha tepada o'tirgan rahbariyat tushunishi kerak. O'sha kommunizmga biz juda yaqin turibmiz. O'zbekiston nihoyatda yaqin turibmiz. Bir qadam.
O'sha bir qadam nimadan iborat?
O'sha bir qadam Lenin aytgan. Sotsializmdan kommunizm tari olg'a degan. Ya'ni Rusiya vlasti ekan degan, barcha hokimiyat kengashlarga deyilgan. O'sha maslahatni to'y tortmaslikka, barcha hokimiyatni kengashlarga berish kerak. O'sha oldingi serxiyatlarga berish kerak. Ya'ni o'sha qishloq kengashlar shahar kengashlariga berish kerak, barcha qudratni. Chunki xalq qishloqda va shaharda yashaydi. Xalqning ichida bo'lish kerak hukumat. Xalq xalq. O'sha o'zi tayyorlashchilarni orqasidan, yo'lboshchilarni orqasidan. O'sha o'zi yashayotgan o'sha qishlog'ini, shaharini obod qilish kerak, turmush darajasini yaxshilash kerak.
Endi Muxtor aka, bugungi kunda o'sha shu ishni qila oladi deb o'ylaysizmi? Chunki ursa indamasa, so'ksa indamasa, qamasa indamasa, hamma narsaga chidayotgan o'sha siz aytayotgan xalq-ku.
Bu narsani pastdan hal qilinmaydi. Bu narsani tepada o'tirgan hukmdor hal qiladi.
Unda farqi nima? Agar yana o'sha tepaga qaratib qo'ysangiz ishni.
Tepada o'tirgan hukmdor. Vatanni davlatdan ozod kerak. Butun mamlakat oldin mana O'zbekiston Sovet davlatiga tobe bo'lgan bo'lsa, endi O'zbekiston davlatiga qaram. Qachon vatan ozod bo'lsagina xalq ozodlikka chiqadi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishini havola etamiz. Eshitirishni odatdagiday Barno Anvar tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni, unda faoliyati 20 yil to'lgan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita haqida suhbatlashamiz. Bundan tashqari, O'zbek imomlari turkumidan o'tgan safar suhbatlashganimiz Alixon To'ra Sog'iniy haqidagi mavzuni davom ettirib, bu kishining o'g'li Qutluxon To'ra bilan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, dastlab 1992-yilning 7-martida sobiq ittifoq davrida faoliyat yuritgan O'zbekiston SSR Vazirlar Kengashi qoshidagi din ishlari bo'yicha kengash o'rnida tashkil qilingan din ishlari qo'mita xususda. Sobiq SSR qulagandan so'ng O'zbekiston SSR Vazirlar Kengashi qoshidagi din ishlari bo'yicha kengash taqdiri qisqa muddatga mavqum qolgan edi. 1991-yilning kuzida Namanganda bo'lgan voqealardan ko'p o'tmay, ya'ni 1992-yilning 7-martida Islom Karimov sobiq din ishlari bo'yicha kengashni qayta tashkillashtirish va uning ishini darhol tiklash haqida farmon chiqardi. Sobiq Sovet davrida bu institut SSR hududidagi respublikalarda mavjud diniy jamoalar o'rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirish va ayni paytda ular ustidan nazorat yuritish bilan shug'ullangan. Rossiyadagi Madina nashriyot uyi muxbiriga intervyu bergan O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita raisi vazifasini bajaruvchi Ortiq Yusupov bugungi qo'mitaning faoliyati uning o'tmishdoshi vazifasidan farq qilish va qilmasligi haqidagi savolga javob bergan. Nashriyot uyining rasmiy saytida mana bunday iqtibos bor.
Ittifoq respublikalari vazirlar kengashi qoshidagi din ishlari bo'yicha kengash diniy tashkilotlar ustidan nazorat yuritgan bo'lsa, din ishlari bo'yicha qo'mita zimmasiga boshqa vazifa. Bu tashkilotlarga din va davlatning o'zaro aloqalarini uyg'unlashtirishda yordam berish vazifasi yuklatilgan.
Deya iqtibos keltiriladi ushbu qo'mita rahbari Yusupovdan. 6-mart kuni qo'mita qoshidagi 20 yillik sana munosabati bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda ishtirok etgan O'zbekistondagi katolik cherkovi rahbari yepiskop Yeji Matsulevich qo'mita raisining fikrini ma'qulladi.
Eng asosiysi, bu qo'mita bizning mahalliy diniy jamoalar bilan muloqotimizni muvofiqlashtirishda yordam beradi. Turli tadbirlarga taklif qiladi. Masalan, Navroz, Ramazon va Qurbon bayramlariga boramiz va musulmonlarni tabriklaymiz va hokazo. Konkret yordamlarga kelsak, din ishlari bo'yicha qo'mita bizga ruhoniylarimizni taklif qilishdagi viza masalalarida yordam beradi.
Deya qo'mita ishidan rozi bo'lib so'zlamoqda yepiskop Yeji Matsulevich. O'zbekiston hududida 130 dan ortiq millat istiqomat qiladi va ular 16 xildagi turli diniy konfessiyalarga e'tiqod qiladi. Musulmonlardan tashqari 15 ta diniy konfessiya vakillariga qarashli bo'lgan 181 ta diniy tashkilot ham mamlakatda ro'yxatga olingan. Bular orasida yepiskop Yeji Matsulevich rahbarlik qiladigan katolik cherkoviga qarashli bo'lgan jamoalar soni respublika bo'yicha 5 ta va bu jamoa qavmida 2,5 mingga yaqin dindor bor. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida keltirilishicha, aholining 93%ini musulmonlar tashkil qiladigan O'zbekistonda shu kunlarda 2038 ta masjid ishlab turibdi. Bundan tashqari 10 ta madrasa, Toshkent Islom instituti va Toshkent Islom universiteti ham bor. Dunyo davlatlaridagi diniy tashkilotlar va dindorlarning huquqlari bilan bog'liq vaziyatni kuzatib keladigan Forum 18 tashkiloti muharriri Felix Korli bir necha yillardan buyon O'zbekiston bo'yicha ish olib boradi. U faoliyatiga 20 yil to'lgan diniy qo'mita haqida gap boshlar ekan, masalani boshqacha qo'ydi. Mamlakatda mavjud 16 turdagi diniy jamoalar ishini muvofiqlashtirish aytilayotgan va sobiq sovet davridan meros qolgan bunday tashkilotning mustaqil O'zbekiston uchun keragi bormi yoki yo'qmi? Felix Korli nazarida uning keragi yo'q va o'z fikrini mamlakatda qabul qilingan diniy erkinliklar to'g'risidagi qonunni izohlash bilan boshladi.
Uzbekistan's religion law is one of the harshest in all the former Soviet republics.
O'zbekistondagi diniy erkinliklar bo'yicha qonun eng repressiv qonunlardan biri va ochiq aytganda bu qo'mita o'sha qonunning amaliyotini ta'minlab beradi. Jumladan O'zbekistonda biror diniy tashkilotni ro'yxatga olish yoki olmaslik bu qo'mita ixtiyorida. Ayniqsa kezda ro'yxatga olinishi rad etilgan diniy jamoalar, musulmonlar, nasroniylar, Yehova guvohlari va boshqa jamoalar o'rtasida ham bor. Va bu jarayon O'zbekiston o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlar huquqiy normalarga mutlaqo ziddir, deydi Felix Korli. Forum 18 tashkiloti bunday jamoalar haqida yillar davomida o'z hisobotlarini tarqatib kelmoqda. Felix Korli faoliyatiga to'siq qo'yilgan diniy jamoalarga tegishli diniy adabiyotlarning keskin ravishda senzura qilinishini ham xalqaro qonunchiliklarga zid amaliyotlardan biri sifatida tilga oldi.
All religious literature in arriving in Uzbekistan or being published in Uzbekistan needs permission.
O'zbekiston kirib kelayotgan yoki chop etiladigan har qanday diniy adabiyot shu qo'mitaning ruxsatini olish kerak va odatan qo'mita rad javobini beradi. Rozilik berilsa-da bunday diniy adabiyotlar sonini cheklashga harakat qiladi. Muhimi bu qo'mitaning SNB, sobiq KGB bilan, shuningdek prokuratura organlari, ichki ishlar vazirligi bilan izchil hamkorlik qilishi kuzatiladi, deydi Forum 18 tashkiloti vakili. Felix Korli bu fikrga dalil o'laroq O'zbekistonda dindorlar ustidan o'tadigan aksariyat mahkamalarda din ishlari bo'yicha qo'mitaning ekspert guruhlari xulosalari keltirilishi va ular asosida ko'p hollarda begunoh insonlarning jazoga tortilishi kuzatilishini aytdi. Bu tashkilot yillar davomida O'zbekistondagi turli diniy jamoalar ortidan Milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar vazirligi va sud, prokuratura organlari amalga oshiradigan ta'qib va tazyiq jarayonlarida qo'mitaning bevosita yoki bilvosita ishtiroki borligi haqidagi xabarlarni ham e'lon qilib kelmoqda. Felix Korliga ko'ra, bunga oid konkret holatlar bo'yicha qo'mitaga qilingan rasmiy murojaatlar odatdan javobsiz qoldiriladi. Ozodlik radiosi ham yillar davomida din ishlari bo'yicha qo'mita rahbariyati nomiga takror va takror murojaat qilmoqda, maktub yo'llab kelmoqda, ammo bularning birortasiga rasman javob berilmagan. Biroq Rossiyadagi Madina nashriyoti rasmiy saytiga qo'yilgan intervyuda qo'mita raisligini bajarayotgan Ortiqali Yusupov xalqaro kuzatuvchi Felix Korli o'rtaga tashlagan savol. Bunday qo'mita O'zbekistonga kerakmi mazmundagi savolga bilvosita javob bo'lishi mumkin bo'lgan xulosani tilga olgan.
Dunyoviylik prinsipi deyilganda jamiyatning diniy hayoti davlatni mutlaqo tashvishga solishi kerak emas degan gap tushunilmasligi kerak. Jamiyat nafaqat iqtisodiy, balki diniy ruhiy jihatdan ham sog'lom bo'lishi kerak. Global miqyosda integratsiyalashuv jarayonida bu jihatning ahamiyati yanada ortadi. E'tiqodni turli hujumlardan himoya qilish, shuningdek, jamiyatni ma'naviy boyitish va sog'lomlashtirishda dinning xizmatini oshirish uchun din davlat yordamiga muhtoj bo'ladi. Har holda bugun shunday tuzilmaga ehtiyoj bor.
Deya iqtibos keltiriladi O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mita raisi vazifasini bajarayotgan Ortiqali Yusupovdan Rossiyadagi Madina nashriyot uyi rasmiy saytida. Bir necha yil davomida Toshkentdagi masjidlardan birida imomlik qilgan va hozir muhojirat yashayotgan imom Ahmadjon Valiyev qo'mita ishidan xabardor va uning fikricha, mamlakatdagi rahbar ulamolar tomonidan o'zbekistonlik musulmonlarning e'tiqodiga hujum iborasi ostida nazarda tutilayotgan xavf aslida yo'q.
Islom haqida, musulmonlar haqida ularni fundamentalist yoki vahobiy yoki ekstremist deb yoki terrorist deb ularni qoralab turishlik yoki bo'lmasam shunday guruhlarni paydo qilishlik, bu O'zbekiston hukumatining manfaati. Shu manfaatini o'ylab turib, insonlarning orasidan shunday guruhlarni yetishib chiqishligiga O'zbekiston hukumati omil bo'lgan. Ya'ni zulm ostida paydo qiladi bunday guruhlarni. Va bunday xavfni agar paydo qilgan bo'lsa, uni yo'q qilishlik, uni oldini olishlik ham hukumatning qo'lida. Bu juda ham oson ular uchun, lekin buni hukumat xohlamaydi. Din bo'yicha prezident maslahatchisi bo'lib ishlagan odamni javobi sizga. Diniy qo'mita nima vazifani bajaradi o'zi desa, diniy nazorat dinni nazorat qilishligi uchun kerak deganlar. Bu dindorlarni nazorat qilishligi uchun kerak. ularni shu dinlardan to'sib turishlik uchun, bir me'yorda ushlab turishlik uchun, ularni nazorat qilib turishlik uchun diniy nazorat ham, ana sizga diniy qo'mita ham kerak hukumat uchun bu. Aslida musulmonlarni nazorat qilishlik kerak emas. Ularni nazorat qilib turgan alhamdulillah Rabbimiz bor.
Dedi Toshkentdagi masjidlardan birida imomlik qilgan va hozir muhojiratda bo'lgan Ahmadjon Valiyev. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlarni eshityapsiz. O'zbek imomlari ruknidan navbatdagi lavhani havola qilmoqchimiz va unda o'tgan gal hikoya qilganimiz Alixon To'rasog'ning haqidagi mavzuni davom ettiramiz. Boisi bu kishining diniy faoliyat haqida bergan lavhamizdan so'ng tinglovchilardan u kishining siyosiy faoliyati haqida ham ma'lumot berish haqidagi so'rovlar keldi. Zero Alixon To'rasog'ning imom, tafsirchi, shuningdek Sovet O'zbekistonida ilk bor payg'ambar Muhammad alayhissalom tarixini yozib qoldirgan adib, tabib bo'lish bilan birga siyosat, jamoat arbobi hamda ilk o'zbek marshalidir. U kishining Turkiston qayg'usi nomi ostidagi kitobi o'zbekistonlik ziyolilar orasida juda tanilgan asarlardan biridir. Demak, u kishining Sharqiy Turkiston, ya'ni hozirgi Shinjon Uyg'ur mintaqasida amalga oshirgan siyosiy va harbiy faoliyati haqida biz u kishining hozirda Turkiyada yashayotgan kenja o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashdik va suhbatni to'g'ridan-to'g'ri u kishining Sharqiy Turkistonga borib qolishi haqidagi savol bilan boshladik.
Endi men sizdan so'ramoqchi edim, u kishini o'sha siyosiy faoliyat haqida. Hammani qiziqtirgan narsa u kishini shu Uyg'uristonga borib o'sha yerda birinchi prezident bo'lishi. Bu o'sha majburlikdan shu yoqqa borib Uyg'uristonda
albatta
Uyg'urlar haqqi uchun kurashdimi yoki o'z umuman bu g'oyalarni qachondir O'zbekistonga olib kelish, shunaqa bir niyatlar bormidi?
Endi asl niyat u kishilar Turkiston farzandidir. Turkiston farzandlari uchun hozirgi 5 jumhuriyatdan iborat G'arbiy Turkiston va Tyanshan tog'ini u tomonida Xitoyni idorasi ostidagi Sharqiy Turkiston kelovi bir buyuk Turkiston tashkil etardi.
Endi jadidlardan olgan bu g'oyani u kishi.
Jadidlar bilan aloqalari yo'q. Otamiz rahmatli, men buni ochiq aytishim kerak. Jadidlarning harakatidan xabardorlar, hammasini bildi, lekin ularga qo'shilgan emaslar. Chunki jadidda Yevropa sentrizm bor edi. Otamiz hech qachon Yevropa sentrizm kasalligi bilan og'rimadilar. O'zlarini mana shu qaysi millatga mansub bo'lsalar, shu millatga, shu xalqqa mansubligidan hech qachon ta'rif bermagan bir insondir. Endi Sharqiy Turkistonga hijrat bo'lib ketdi. Sovetlar ittifoqidan ketishga majbur bo'ldilar, chunki bu yerda ta'qib va qamoqdan qochganlar xabarlari bo'lsa, Frunze, ya'ni Bishkekda qamoqqa olinganlar 10 yilga hukm qilgan, 1.5 yil ushlab qamoqda keyin 10 yil hukm qilgan Arxangelskga jo'natilishi oldidan ko'rsatgan izni inoyati bilan qutulib qoldilar, majbur bo'ldilar chet elga ketishga. Chet elga ketish o'sha mahalda faqat Qashqarga ketish mumkin, ya'ni Sharqiy Turkistonga ketish mumkin. Sharqiy Turkistonga ketib, undan Arabistonga yoki Hindistonga o'tish maqsadda. Lekin u yerga o'tilganda Sovet Ittifoqi o'sha paytda qo'shnilarini ham qo'lga olib qo'ygan edi. U yerda ham Sovet Ittifoqini so'zi o'tardi. Sovet Ittifoqida qanday o'sha qizil terror bo'lgan bo'lsa, u yerda ham shunaqa bo'ldi va buni natijasida otamiz hibsga olindilar. Lekin u yerdan chiqqandan keyin xalq orasida bu otamizni qahramon sifatida xalq, Sharqiy Turkiston xalqi qabul qildi, chunki qo'rqmasdan u yerda xalqni hurriyatga chaqira boshladilar. Uyg'ur Sharqiy Turkiston xalqi birinchilar qatori oyoqqa turdi va endi o'sha mahalda lider bo'ladigan, rahbar bo'ladigan odamlari ichlarida yo'q va siyosiy kurash tajribasi bo'lgan odam va xalqqa so'zi o'tadigan, xalq orasida nufuzli, obro'li bo'lgan odam otamiz ekanlar, o'sha yerdagi xalqlarning siyosiy mustaqilligi, manfaati yo'lida xizmat qildilar. Shuni qisqacha qilib aytishim mumkin. To 1946 yili o'rtasi Sovet KGB'si o'g'irlab olib chiqib ketguncha otamiz o'sha yerda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati avval, keyin Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini prezidenti vazifasini raisi jumhur deyilardi. Raisi jumhurlik vazifasida ishlagan, bir so'm bo'lsin oylik olmaganlar. Xudo yo'lida fi sabilillah xizmat qilgandi. Millatchi Xitoy bu harakatni bostirish uchun bir necha marta armiya tashlagan Sharqiy Turkistonga. O'shanda butun Sharqiy Turkiston xalqini oyoqqa turg'izib, qurollantirib, maydonga chiqib, maydonda maydon muharabasi deydi, urushda, ochiq urushda Xitoy armiyasiga katta zarbalar berib, buni natijasida harbiy mahorati uchun va ko'rsatgan xizmati uchun otamiz marhumga marshal unvoni berilgan ekan.
Qayerdan o'rgangan o'sha harbiy muharibani? Chunki yoshligida bunaqa bir o'rganishga bir sharoit bo'lganmi?
Endi buni o'rgan dushmanlar xatti-harakatlarini ko'rib, Saudiya Arabistoni o'sha mahalda Osmonli imperiyasining territoriyasida bo'lgan, Makka Madinada o'qiganlar otamiz rahmatli. Turk harbiy o'qilidan yoki bo'lmasam o'sha mahalda Turkiya Osmonli imperiyasi Germaniya bilan juda yaqin aloqador. Nemis harbiy maktabidan xabardor deb o'ylashar ekan. Men bu savolni shu siz menga berganda men otam rahmatlikka ham berganman. Janim kulganda. Men bitirganman maktabni. Qaysi maktabni? Harbiy maktabni. Qaysi harbiy maktab? Muhammad payg'ambarni harbiy maktabini bitirganman deb javob olganman. Keyinda o'ylab qarasam o'sha kitoblarni ustida ishlaganimda otamiz rahmatli Sharqiy Turkistondagi harbiy taktikalarining ko'pi shu islom dini boshida oyoqqa turishidagi qilingan harbiy harakatlarga juda o'xshab ketar ekan. Ya'ni maxsus bir harbiy akademiyada yoki bo'lmasa maktabda dars olganmaslar.
Endi u paytda Sharqiy Turkiston o'zi yangi oyoqqa turgan nima bo'lsa, respublika bo'lgan bo'lsa, bu kishiga marshal unvonni kim bergan?
Endi birinchidan hukumat beradi. O'sha Sharqiy Turkiston milliy hukumati 45-yil Xitoy armiyasiga juda katta zarba berilgan. Ya'ni bir 80 ming kishilik armiyaga 30 mingga yaqin aholi, qurollangan aholi va bizani askar, musulmon askarlarini yordami bilan qaqshatqich zarba berilgan. Juda katta harbiy o'ljalar olingan, asirlar olingan. Keyin hukumat bergan. Endi albatta bu unvonni tan olinishi orqasida Moskva ham turibdi. Moskva u maqsadda Sharqiy Turkistonga yashirin ravishda yordam berib turgan.
Qarang, hozir yana bitta savol beray shu yerda, uzr, boshqa mavzuga o'tmasdan. Shu islom lashkarlari ham yordam bergan deyapsiz, qanaqa lashkarlar ular? Qayerdan kelgan ular?
Endi qarang, dushman hujum qilishi ma'lum bo'lib askar kelayotganda otamiz rahmatli ommaviy ravishda mobilizatsiya e'lon qilganda diniy bayroq ostida. Buni otini nafiri om deyilar ekan. Nafiri om, ya'ni 70 yoshgacha qo'lida kim quroli bo'lsa hammasi maydonga chiqishi kerak ekan. Va shuni butun xalqqa orasiga borib mitinglar to'plab odamlarni kurashga chaqirganlar. Islom jumhuriyati bo'lgandan keyin islom askari deb Xitoylardan haqqiy ravishda shunaqa askarlarda endi mana hamma akalarim ham askar.
Sizlar o'sha paytda qayerda bo'lgansizlar? Ha, shuni so'ramoqchi edim. U kishi tushib.
Hammamiz o'sha yerda bo'lganmiz, Sharqiy Turkistonda bo'lganmiz. 3 ta akam Akopda urushgan, G'afforxon akam polkovnik, Asilxon akam men 2-chi qismda yozgan mayor, 3-chi qismi Muhammadiyorxon akam kapitan. Boshqa 2 ta akam 13-15 yoshli, ularni endi armiyaga olishmagan. Biz bo'lsak endi u mahalda kichkina onamiz qoldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Alxon To'ra Sog'uvning hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan kenja o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashyapmiz.
Endi qarang, o'shandan keyin KGB o'g'irlab O'zbekistonga olib kelgandan keyin u kishi juda bir afsus bilan eslagan ekan o'sha Sharqiy Turkistondagi siyosiy harbiy faoliyatini.
Afsuslanganmas, shu ish oxirida otam rahmatli aytardi, bunday ishga kirishgan odam g'alabaga oborishdan amin bo'lgan holda kirishish kerak edi. Men bu ishni oxiri g'alabagacha oborishga amin bo'lib kirishdim, ammo Allohning planiga to'g'ri kelmadi. Minglagan odamlar jangga kirib jonini qurbon qildi. Hurriyatga loyiq shunaqa xalq edi. Shuni yetkazolmaganimga deb ko'zlariga ko'p yosh olardilar.
Endi xo'p, u yerda bir respublikani tashkil qildi mana islom bayrog'i ostida. Keyin o'zi niyati nima edi agar o'sha respublika yashab qolgan taqdirda?
Nima bo'lsa ham shu yerda Sharqiy Turkiston xalqi Xitoydagi assimilyatsiya bo'lib ketishi mumkin. Mustaqil bir davlat bo'lsa, o'zi oyoqda qoladi. Mayli menga desa, bir dinga hech aloqasi bo'lmagan bir mamlakat bo'lsa, sotsialistik lagerga kirgan davlatlarga o'xshagan bir davlat bo'lsa bo'lsin, ammo bu millat mustaqil bir davlatga ega bo'lib qolsin degan niyatlar edi. Musulmonlarning mustaqilligi edi asosan, lekin keyin milliy mustaqillikka bo'lsa ham shunga ham roziman derdilar.
Endi albatta sizni otangiz bo'lgan u kishi sizni bir umr yodingizda. Lekin masalan bizning tinglovchilarimizga eshitsa bir nima deydi qiziq bo'ladigan, ibrat bo'ladigan birorta bir yorqin xotiralardan, so'zlaridan aytib bersangiz yaxshi bo'lardi.
Endi men otamga bo'lgan sevgim farzandlik nuqtai nazardan emas. Men hayotimda xolis odamlar uchun, xalq uchun bir xizmat qilish mumkin ekanligini ko'rdim. U yorqin namunasini berdilar. Bir tiyin na sovet hukumatidan, na bir boshqa kopirlardan bir tiyin maosh olmadilar. Rais jumhur bo'lgan odam bir so'm oylik olmadilar. Keyin hukumat akamga shunaqa otangizning oiliklari bor edi deb aytgan ekan, uni kitobda ham yozganlar. 93 yoshda hijriy hisobda vafot etdilar. Oxirgi 3 oylar yotoqda kechdi. Ungacha har kun kamida 5 soat, 6 soat shogird o'qitardilar. O'qitganda kimmi kelib nimani o'qimoqchi bo'lsa o'qitaveradilar. Birov keladi, "Men arabcha o'qiting, o'rgating" dedi. Birov farscha o'rgating dedi. Birov tip, sharq tipi, Ibn Sino tipidan o'rgansam dedi. Bundan tashqari hadis, tafsir, kalom ilmi o'qishga ko'p odam keladi. O'zbek ham bor edi, dog'istonlik ham bor edi, qozoq ham bor, qirg'iz ham bor.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbek imomlari ruknidan navbatdagi lavhani havola qilyapmiz va hozirdagi suhbatimiz o'zbekistonlik taniqli siyosat, jamoat va din arbobi hamda ilk o'zbek marshali Alixon To'rasog'ovning o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashyapmiz. Suhbatning davomini tinglang.
Endi hozir bir qiziq savol tug'ildi-da gaplaringizdan. Endi bu menimcha tinglovchilarga ham qiziq bo'lsa kerak, mana bir umr hukumatdan bir tiyin oylik olmadi. Qilgan xizmat xolisonlik Alloh uchun qildi dedim.
Qanday yashadilar?
Bir necha farzand borsizlar, ha, qanday yashadi? Tirikchilik qanday bo'lgan?
Bu o'zbekona savolda 6 o'g'il, 2 qiz, hammasi bo'lib 8ta. Xo'sh, men xuddi shu savolni men ham otam rahmatga berardim. Men kenja bo'lganim uchun nuqul savolni beraverardim. Boshqalar bera olmasdi. Ota endi tirikchilik qanaqa bo'ladi bu yog'i desam, Xudo beradi. Ya Xudo qayerdan beradi? Desam, har tomondan, tepadan berarimiz, har tomondan beradi. Derdilar va hatto o'zlari shu gaplaridan o'zlari qiziqib ketib menga ko'rsatadilar. Men o'ng tomonimga qo'limni uzataman, ko'zimni yurtiraman, patib qo'limga Xudo beradi nasibamni. Chap tomonga qo'lim uzataman, keladi Allohdan nasibam. Hazil namo qilib javob berardilar. Otamiz rahmatli, buvamiz Naqshbandi yo'lidagi odamlar. Hozirga shukr qilib yashashgan. O'g'lim, bu dunyoda inson yashash uchun ko'p narsa kerak emas, derdilar. Va o'shaning uchun bor narsaga shukr qilish yo'li bilan yashadilar.
Yo'q, lekin o'sha tepadan, yondan, atrofdan keldi.
Hech qanaqa yordam. Bilmadim
qanaqa yordam. Ketgansizlar deyman, musofirchilikda yurganlar.
O'yda sigir bor edi, sigir tutardik biz. Butun mahallani bolalari bo'lsin, qo'shni mahallani bolalari hammasi bizni sutu qatig'imizdan katta bo'lishgan. Shuni arzimagan undan uncha-muncha pul tushardi. Undan tashqari, nima desam, otamiz rahmatli tabib edilar. Ertadan kechgacha kasal kelardi. U mahalda tabib kelgan o'zi man etilgan edi. Ular ham qo'yardi, qo'ymay u bu bir ana olib kelishardi. Tuzalgandan keyin, boshqagandan keyin hadiyami, boshqami.
Lekin nima deb topgan, gul topmagan bir bog' piyoz degan gap bo'lardi.
Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Undan keyin boshqa bir kasb, hunarim yo'q, yashardik, bilmadim.
O'zbek imomlari turkumidan yana bir bor Alixon To'rasog'ovni haqida. U kishining hozirda Turkiyada istiqomat qilayotgan o'g'li 65 yoshli Qutlug'xon To'ra bilan suhbatlashdik. Eslatamiz, Qutlug'xon To'ra Sharqiy Turkistonda tug'ilgan, Toshkentda voyaga yetgan, asli kasbi iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori, juda ham ko'plab ilmiy asarlar muallifi va u kishi Alixon To'rasog'ovning qalamiga mansub bo'lgan Tarixi Muhammadiy hamda Turkiston qayg'usi asarlarini Turkiyada chop ettirdi. Hozircha bu cheklangan nusxada, ammo u kishining so'zlariga ko'ra tez orada bu kitoblar ko'p nusxada chop etilishi kutilmoqda. Shu bilan Islom va musulmonlar eshitishining navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr.
Islom va musulmonlar eshittirishi bilan dasturimizni yakun yasaymiz. Islom va musulmonlar tilga olingan o'zbek imomlari turkumidan berilgan Alixon To'ra Sog'inuvning siyosiy faoliyati haqida uning o'g'li Qutlug'xon To'ra bilan suhbatni hamda dastur davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. O'zbekiston chiqarishidan saytimizga voha.info va botir.info proxy saytlari orqali yo'l topasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.